Wel, taswn i'n gofyn i chi, pa app neu pa wefan ydych chi'n ddefnyddio fwyaf aml, tybad be fasa'r atab. Y gwir ydy, mae'r atab i'r cwestiwn yna, wel, ne, yn hytrach, mae'r atab cywir i'r cwestiwn yna, achos ella bod be da ni'n feddwl da ni'n iwsio a be da ni'n ddefnyddio yn beth y gwahanol. Mae'r atab cywir i'r cwestiwn yna yn mynd i ddeud lot am yn bod da ni'n dydy. Yn mynd i ddeud lot am yn blaenoriaethau ni. Ond mae technoleg erbyn hyn yn gallu effeithio ar bron pob agwedd o'n bod da ni'n dydy. Gan fod yn beth da, neu'n beth sydd yn codi ofn anach chi. Dwi'm yn gwybod os ydych ffôn chi neu'ch cyfrifiadur chi er enghraifft yn deitha chi sawl awr da chi'n dreulio arno fo bob dydd. Scary. Sydd yn gwneud i chi fel, o, ydw i wir yn gwastraffu gymaint o amser a hynny bob dydd. A mae hynny'n gallu effeithio neu chi mewn un o ddwy ffordd yn dydy. Unai mae o'n gallu gwneud i chi fod yn siomedig yn eich hun ac yn rhwystredig ac yn meddwl, wel, dyna ni wast o amser. Neu mae'n gallu bod yn symboliad i chi wneud rhywbeth amdano fo. Dyn efallai bod chi'n cael y report yn dweud faint amser ydych chi wedi dreulio ar eich ffôn ddoe, a ydych chi'n dweud, reit, dwi ddim yn mynd i chwarae games neu be bynnag ydych chi'n wneud, dwi'n mynd i fynd am dro. Ydych chi'n ymatab yn gadarnhaol i'r wybodaeth. Ar lefel ella mwy cadarnhaol, o'n i'n gweld dros yr wsnos a dweitha yma, mewn reswm dwi'n cael yn bombardio hefo hysbyseb am yr app arbennig sydd yn helpu pobl hefo clefyd siwgr, sydd mae'n debyg yn deud wrtho chi pryd mae angen i chi fita er mwyn cadw lefelach siwgr chi lle maen nhw'n fod. Sydd yn ddyfais wych, byswn i'n tybio, yn dydi, a wedyn dych chi'n gallu ymatab i'r wybodaeth yna i gael y bwyd mae'ch corff chi angen. Wan, pan ydy ni yn gwrando, neu, pan ydy ni yn darllan gweddi Paul yn y llythyr at yr Effesiaid, dwi ddim eisiau chi feddwl am y weddi a teimlo'n siomedig ac yn rhwystredig mewn ffordd sy'n gwneud i chi feddwl waith i mi heb a gweddio achos dwi'n weddi a fi ddim fel Paul. Dwi eisiau i ni ystyried be mae Paul yn weddio'n fama ac iddo fo fod yn sbardun. Nid yn unig i'n bywyd gweddi ni y gallwn ni ddeud, wel, be am i fi weddio'n debycach i'r weddi mae sy'n cael ei chofnodi yn y llythyr at yr Effesiaid. Ond yn fwy fydd bod o'n anogaeth ac yn symboliad i ni wrth i ni ddeall o weddi Paul be sy'n yna ar gael i ni sydd yn credu. Faint o gymorth y mae Duw yn barod i roed i ni i'n helpu ni yn bywyd ysbrydol. Achos mewn gwirionedd, yn yr adnoda gafodd i darllan gan Eirin yn gynharach, be da ni'n gael ydy gweddi Paul dros Grisnogion Ephesus ynddo. A mae o yn cynnwys nifer o gyfeiriadau gwahanol yn yr adnoda yna. Da ni'n mynd i fynd trwy'r darlleniad i gyd. Yn hytrach, dwi'n mynd i ganolbwyntio yn benodol ar yr adnoda rhwng 16 ac 19, dwi'n meddwl ydy nhw. Edrach ar be yn union mae Paul yn ei ddeud yn y weddi yma a trio cymhwyso hynny i'n bywydau ni ac i fod yn helpu ni wedyn wrth i ni fynd at fwrdd y cymun. Wel, fel o'n i ddeud, mae yna nifer o bethau gwahanol mae Paul yn cyfeirio at nhw, ond be dwi'n mynd i drio wneud ydy crynhoi nhw i ddau gategori os lyciwch chi. Y categori cyntaf ydy bod Paul yn gweddio am nerth i ni wrth i Grist fyw yno ni sydd yn credu. Ac yna, yn nes ymlaen, mi byddwn ni'n edrach ar y ffaith bod Paul yn gweddio ar ei Grisnogion Ephesus ddeall a profi cariad Duw yn Iesu Grist yn well. Felly nerth mewnol wrth i Grist fyw yno ni fydd yr categori cyntaf ac yna deall a phrofi cariad Crist yn well fydd yr ail gategori. Dowch chi ni gychwyn felly hefo yr hyn mae Paul yn gweddio amdano fo i ddechrau. Adnod 16, 6. Mae Paul yn gweddio ar i Dduw y Tad. Well, os ys gyda chi feibl ar agor, mae werthwch chi ddilyn yr adnodau hefo ni. Paul yn gweddio yn adnod 16 ar i Dduw y Tad ganiatau i chwi, Gristnogion Ephesus, yn ôl cyfoeth ei ogoniant, gryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd, ac ar ei Grist breswylio yn eich calonnau drwy ffydd. Felly, peth cyntaf mae Paul yn gofyn i Dduw amdano fo ydy am nerth, am rym i fod ar waith ynom ni fel Cristnogion. Be mae hynny yn ei feddwl? Wel, mae'n golygu bod o am i'r Cristnogion yma dyddu i fod yn bobl lle mae'r ysbryd glân ar waith yn rhoi grym a nerth iddyn nhw i fyw fel Cristnogion yn syml. I fyw i bywydau mewn ffordd lle maen nhw yn rhoi bryd ar ogoneddu Duw, ar fyw yn sanctaidd, ar frwydro yn erbyn temtasiynau a phechod, a byw mewn ffordd lle maen nhw'n uddiddhau i'r arglwydd, yn y pethau bach, yn y pethau mawr. Ond sylwch, yn y ffaith bod Paul yn deud bod o'n gweddio ar ei Dduw ganiatau iddyn nhw gael y nerth a'r cryfder mewnol yma, mae o'n rhywbeth sydd ddim yn dod yn naturiol i ni. Wel, mae gennym ni gyd gryfder corfforol gwahanol yn does. A mae hwnnw yn rhywbeth sydd gennym ni yn naturiol. Dach chi'n gallu cynyddu eich cryfder trwy godi pwysau, ymarfer corff, ond mae o'n rhywbeth sydd jyst yna yn dydy. Wel, be mae Paul yn dweud ydy, yn ysbrydol, does gennym ni ddim nerth ysbrydol mewnol yn naturiol. Mae o'n rhywbeth sydd yn cael ei roi i ni. Brian. Mae o'n rhywbeth yr ydyn ni'n gorfod derbyn mwy a mwy ohono fo, a da ni'n gallu gweld y fama o lle mae o'n dod. Mae o'n nerth mewnol sydd yn dod trwy yr ysbryd glân. Ac felly, mewn ffordd, be mae Paul yn ei ddeud ydy, dwi eisiau i chi gael mwy o be mae Duw wedi roi i chi yn barod. Achos mae pob Cristion wrth edifarhau trystion Iesu Grist, mae pob Cristion yn derbyn yr ysbryd glân yn dydy'n cael ei eni o'r newydd. Felly mae'r ysbryd ar waith yn ein bywydau ni'n barod, ond be mae Paul yn dweud ydy, dwi eisiau i chi gael mwy o be sgynnwch chi'n barod. Dwi eisiau chi dderbyn y nerth yma sydd ond yn dod gan Duw trwy'r ysbryd glân, er mwyn eich adeiladu chi, er mwyn eich arfogi chi i wneud y pethau mae Duw yn gofyn i chi wneud. Ond meddyliwch hyfryd ydy gwybod bod hynny ar gael i chi a fi. Achos, sylwch eto ar adnod 16, mae Paul yn gweddio ar i Dduw y Tad ganiatau i chi yn ôl cyfoeth ei ogoniant, gryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd. Wan, ar y ddiwedd wythnos Steddfod, ni allai ddychmygu bod na nifer fawr o sgwrsiau os ystwytha di bod rhwng rhieni a plant ar faes y Steddfod. Lle oedd y plant yn deud, please gai fill in the blank. Hufen ia, fferins, chips, ac o hynna, jyst y peth ydych chi'n gallu fita. Ac yn gallai ddychmygu, yn rhywle ar faes y Steddfod wsos yma, bod na ryw riant wedi snapio a dweud, na, di pres ddim yn tyfu ar goed, sti? Da ni'n gwybod ni, dydy? Mae na, dydy pres ddim yn ddi ben draw. Mae gennych chi hyn a hyn ohono fo, a pam eich wal at chi'n, o ie, ddim gweithio fe cardyn ydy. Pam eich bank account chi'n wag, pam eich overdraft chi'n digonad i limit, mae na dosa ddim mwy. Ac felly, dych chi i fod i wario faint o bres gynnwch chi, a dyna fod, dych chi'n gorfod stopio. Ond mae Paul y fama yn dweud bod Duw trwy gyfoeth i ogoniant yn gallu caniatau trwy'r ysbryd nerth mewnol a chryfder i ni. Dos o ddim cyfyngu ar gyfoeth gogoniant Dyw nag oes. Ond hwnnw di'r darlun mae Paul yn ei ddefnyddio i ddeud, yn ôl hyn, da chi'n cael gofyn. Yna fwy a mwy a mwy ohono fo, achos dos na ddim cyfyngiad ar faint o ogoniant sydd na yn yr argwydd. Dos na ddim cyfyngu, byddwn ni'n mynd ymlaen nes ymlaen i glywed, dos na ddim cyfyngu ar gariad Dyw yn Iesu Grist. Mae na ffynhonell ddihysbydd o nerth i chi a fi yn trwy yr ysbryd glân, dim ond i ni ofyn amdano fo. Ac os ydy Paul yn gofyn yn fama ar ei hynny ddigwydd i Grisnogion Ephesus, pam nad ydy ni yn gweddio hynny amdano ni'n hunain? Am yn brodyr anchwiorydd, am bobl yr ydy ni'n gwybod amdano nhw sydd yn mynd trwy brofiadau anodd. Ac os mae Paul yn gweddio hyn, yn gwybod be ydy brwydro yn ysbrydol yn dydy. Mae o'n gwybod be ydy wynebu erledigaeth, be ydy temtasiynau, be ydy delio hefo'i falchder ei hun, a be mae o'n neud ydy o'i brofiad ei hun, deud wrth Crisnogion Ephesus, dwi'n gweddio ar i chi gael be dwi'n gwybod dwi wedi gael hefyd. Y cyfoeth o goniant yna sy'n dangos i chi y gallwch chi fynd a gofyn am gryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd. Ac ar ei Grist, breswylio yn eich calonnau drwy ffydd. Wan, o'n i'n darllen rhai esbonwyr oedd yn egluro nad ydy cryfder a newth mewnol trwy'r ysbryd a Crist yn preswylio yn calonnau ni'n ddau beth gwahanol. Ffyrdd gwahanol o ddisgrifio yr un bywyd ysbrydol ydy o. Lle da ni'n tyfu i nabod Crist yn well, lle da ni'n tyfu trwy'r ysbryd i fod yn debycach i Iesu Grist. Ond mae ddarlun hyfryd, dydy, bod Paul yn dweud, dwi eisiau chi dderbyn nerth a chryfder trwy'r ysbryd glân, a dwi eisiau i Grist breswylio yn eich calonnau chi trwy ffydd. A dyna chi ddarlun beiblaidd arall o beth sy'n digwydd pan da ni'n dod yn Grisnogion. Cynt, cyn i ni ildio i'r argwydd Iesu a derbyn na fo sydd yn gallu rhoi maddeuant i ni, na fo sydd wedi talu'r pris sy'n cymodi ni a Dyw, pan ydym ni'n parhau yn y pechod, ni fysa ni dweud na ni'n hyn i'n pechod sydd yn argwyddeithu ar yn calonna ni. Ephesiaid 2 yn dweud ydy bod ni'n gaeth i wneud be bynnag mae'n chwanta ni yn yn annog ni'n wneud, bod ni'n gwrando ar y diafol yn fwy na ni'n ni gwrando ar Dduw. Ond, pan da ni'n dod i ffydd, mae Crist yn dod yn arglwydd i breswylio yn ein calonna ni. Felly lle bod chi'n meddwl, pam bod Paul yn gweddio ar ei Grisnogion gael Crist yn preswylio ni cael onan nhw? Crist yna'n barod yndi? Mae o. Ond eto, be mae Paul yn dweud ydy gweddio ar i ni gael mwy o beth gynnon ni'n barod. Mae Don Carson yn defnyddio darlun hyfryd i ddisgrifio hyn. Ac un amserol iawn i teulu ni, digwydd. Da ni'n gobeithio prynu tŷ wythnos nesaf. Da ni'n gobeithio, os fydd pob peth yn ei le, y byddwn ni'n cael y goriadau dydd Merchar. Ac fod i Dduw am hynny, a diolch i chi gyd, dwi'n gwybod lot o'ch chi'n bod yn gweddio am y broses hirwyntog yna o gael y pethau wedi mynd trwy. Ond ar y dydd Merchar, mi fydd gynnu ni oriad tŷ, a mi fydd gynnu ni dŷ fydd yn gyfreithlon yn eiddo i ni. Ond dwi'n siŵr, pan fyddwn ni yn agor y drws, y bynnag drws mae'r goriadau ar ei agor, ac yn mynd mewn i'r tŷ am y tro cynta, fydd o ddim yn edrach fel tŷ ni, fydd o ddim yn teimlo fel tŷ ni, fydd o ddim yn ogleuo fel tŷ ni. Er na tŷ ni fydd o yn llygad y gyfraith, achos dyna pam dych chi'n cael cyfreithwyr i wneud yn siŵr bod pob peth yn ei le. Ond pan da ni'n Grisnogion, pan da ni wedi ildio i'r argwydd Iesu, da ni wedi cael yn geni o'r newydd, mae'r Beibl yn dweud, yn gyfreithlon, da ni'n eiddo i Grist, da ni wedi cael yn cyfiawnhau trwy be mae Iesu wedi'i wneud ar y groes, da ni'n blant i Dduw, mae'r datganiad cyfreithlon yna wedi'i wneud. Ond da ni'n mynd debyg i Iesu Grist, fel Crisnogion ifanc ifanc nad yw. Achos mae'r arferion pechadurus yn dal i'n nodweddu ni. Ella mae'r ffordd da ni'n siarad yn bradychu sut da ni wedi bod yn byw yn bywydau. Dwi'n gwybod am lots o bobl yn gynnar iawn ar ôl iddyn nhw ddod i gredu'n Iesu Grist, bod nhw'n stryglo efo iaith yn yr ystyr, bod nhw'n dal i ddefnyddio enw Iesu Grist fel rheg, achos dyna maen nhw wedi arfer wneud. Ond dros amser, wrth i Grist breswylio yn eu calonna nhw, mae calonna nhw yn cael eu cnesu at Iesu Grist, a dyn nhw'n misio cam ddefnyddio enw Duw dim mwy. Mae'n digwydd yn syth, achos weithiau maen nhw'n llithro. Ond dros amser, mae'r iaith yn mynd i newid, achos mae Crist yn arglwydd ar eu calonna nhw rwan. A dros amser, wrth i'r ysbryd glân weithio yn ein bywydau ni, mae dylanwad Iesu Grist yn cynyddu. Mae Crist yn preswylio yn calonna ni, ac mae effaith Crist yn preswylio yn calonna ni i weld yn fwy a fwy. Fel, ymhen blwyddyn, y bydd y tŷ newydd y byddwn ni wedi brynu yn teimlo, gobeithio, fel tŷ ni. Achos dodram ni fydd yna. Ni fydd wedi penderfynu pa liw fydd y welia. Ac yn sicr ogla ni fydd yn y tŷ. Gobeithio fydd o ddim yn ogla afiach, ond ogla ni fydd ar y tŷ, achos ni fydd wedi bod yna. Mae Paul am ei Grist breswylio yn ein calonna ni trwy ffydd yn fwy ac yn fwy, fel bod pobl o, hynny di, bod dylanwad Crist trwy'r ysbryd oddi mewn yn effeithio yna ni, ond wedyn bod pobl yn gallu gweld oddi allan bod ni yn y ffordd da ni'n trin pobl, yn y ffordd da ni'n siarad, yn yr amser da ni'n gymryd i addoli, da ni'n dangos bod Iesu Grist yn arglwydd ar yn calonna ni ac o'r yn holl fywyd ni. Mi ddaru ni ganu Emyn Pant y Celyn reit ar gychwyn yr oedfa. A mae yna bennill arall gan Pant y Celyn sydd yn disgrifio y sentiment yma mae Paul yn ei rannu yn y weddi. Y dymuniad ar i ni fel Cristnogion gael Crist yn preswylio yn calonna ni. Dyma'r bennill. Pant y Celyn yn dweud, boed fy nghalon i ti'n deml. Boed fy ysbryd i ti'n nyth. Ac o fewn y drigfan yma aros Iesu, aros byth, gwledd wastadol fydd dy bresenoldeb un. Dach chi'n gallu cyd-fynd hefo Pat Celyn a'r Apostol Paul? Dach chi wedi profi Crist yn llywodraethu ar eich calon chi eto? Efallai bod yna rai yma sydd ddim wedi ildio i'r arglwydd Iesu eto. Efallai bod chi'n meddwl ac yn chwilio gaich annog chi i edrych ar be mae'r Beibl yn ei ddeud am pwy ydi Iesu Grist. Edrych ar be mae'r Beibl yn ei ddeud ar y difrod a'r dinistr mae'r pechod yn achosi yn ein bywydau ni a trowch at Iesu mewn ffydd. Cyffeswch iddo fo y llanas sydd yn eich calon ac ar eich bywyd chi, ildiwch iddo fo a mi wneithoch derbyn chi achos bod o mor raslon a chariadus. Ac wrth i ni ildio mewn ffydd i Iesu Grist, mae pethau newid o mae pethau'n gwella. Yn hyfryd felly, da ni'n cael derbyn yr ysbryd, a mae'r ysbryd yn ara bach o ddydd i ddydd yn helpu ni i fynd i'r afal a'r llanas sydd yn calon ac yn enaid ni. A mae Crist wrth breswylio yn calon ni yn dod yn hyfrytach i'n golwg ni ddydd ar ôl dydd. Felly'r peth cyntaf ydy ni yn ei weld ydy bod Paul yn gweddio ar i ni gael nerth i'r ysbryd fod ar waith i nerthu ni yn fewnol, i gael cryfder, i fyw yn bywydau ac ar ei Grist breswylio yn ein calonnau trwy ffydd iddo fo ddangos i hun yn amlycach yn ein bywydau ni. Yna, mae o'n symud ymlaen yn adnod 18. Ond mae o'n symud ymlaen ac yn defnyddio, be fyddwn ni'n dweud, defnyddio'r un tactega. Mae o'n gweddio ar ei Grisnogion Ephesus gael mwy o be sydd ganddyn nhw yn barod. Adnod 18 ac 19. Mae'n symud ymlaen i ddweud, boed i chwi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen i'ch bywyd, gael eich galluogi i amgyffred ynghyd ar holl saint, beth yw lled a hyd, ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw er ei fod yw chlaw gwybodaeth. Felly dygi'r chwi i gyflawnder hyd at holl gyflawnder Duw. mae eisiau i Grisnogion Ephesus ddeall, dal gafael ar y cariad yma sydd yn gwbl sylfaenol i'n bod â ni fel Crisnogion. A sylwch, nid yn cariad ni at y Dduw, mae'n cyfeirio at yno, ond cariad Dduw ata ni yn Iesu Grist. Achos mae'n wahaniaeth rhwng y ddau beth. Mae'n gyswllt, da ni'n gallu caru Dduw achos bod o'n gyntaf wedi'n caru ni, ond mae caru Dduw, mae cariad Dduw tuag ata ni gymaint yn rhagorach. I ddechrau gychwyn, mae'r Beibl yn dweud bod cariad Dduw tuag ata ni yn cychwyn cyn creu y byd. Mae'n cariad ni tuag at Dduw yn rhywbeth sydd yn dod mewn amser yn dydy. Ond sylwch bod Paul yn dweud, dwi eisiau i chi am gyffred. Dwi eisiau i chi gael eich pen rownd, ella, fysa ni'n dweud. Y cariad yma sydd mor rhyfeddol. Y cariad yma sydd yn cael ei amlygu ni trwy'r Beibl o'i gychwyn i'w ddiwedd. Y cariad yma sydd eisoes yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd. Ddorol da. Mae'r cariad yma gennych chi'n barod. Mae o yn sylfaen i bob peth. Mae o yr hyn sydd yn gwneud i chi dyfu fel Crisnogion. Heb y cariad yma, fysa chi ddim yn Crisnogion. Ond dwi eisiau i chi ddallt o hyd wneud yn well. Oes. Mae gennych chi ddealltwriaeth ohono fo'n barod, neu fysa chi ddim wedi troi at yr arglwydd Iesu, fysa chi ddim yn Grisnogion. Ond dwi eisiau chi stopio fan yna. Dwi eisiau chi gael mwy a mwy. Mae gen i go pointyn o gael gwersi nofio yn pwll nofio gan Arfon. A dwi'n gwybod os nhw dal yn gwneud hynny. Ond ar y pryd, pan oeddech chi'n llwyddo i nofio rhyw bellter arbennig, oeddech chi'n cael bathodyn. A'r cos gen i oedd bod chi'n gwnio'r bathodyn ar eich trwncs nofio chi. Dyn nhw'n gwneud hynna wan, ydyn? Tawaith. Ond mae gennau i go bod yn falch iawn iawn o fy mathodyn 10 metr. A ddim dall pam bod fi'n gofod mynd i gael bathodyn 20 metr wedyn. Ni'n meddwl, dwi'n gallu nofio 10 metr, dwi wedi cael y bathodyn ar y trunks. Iawn, dwi'n eisiau mwy. A weithiau, da ni'n gallu bod felly yn ysbrydol, dydyn. Ond na fo, dwi wedi dall yr efengi o'n, dwi'n iawn. Dwi wedi profi cariad Dduw yn, gret. Ond mae'r Beibl a mae gweddi'r apostol Paul yn fama yn ymgwthio ni gan ddeud, na, mwy, chwanag, mwy. Paid a stopio? Paid ti a stopio? Achos dydy cariad Dduw ddim wedi gyfyngu. Mae o'n sylfaen i dy fywyd di, a mae croes Iesu Grist yn dangos yn un mor amlwg bod cariad Dduw wedi gweithredu mewn amser wrth i fab anwyl o ddeud, mi na i ddeud. Mi na i dalu'r pris. Mi na i wneud yr hyn, yr unig beth sydd yn gallu golygu bod pechaduriaid yn cael perthynas gariadus dragwyddol hefo Dduw am byth. Mi na i wneud o, ac mi na i goncro marwolaeth dros dyn nhw. Mae'r sylfaen wedi gosod, a wedyn mae Paul yn dweud, please meddyliwch fwy am hyn. A trwy nerth mewnol yr ysbryd, mae Dduw yn mynd i fod hefo chi, yn eich galluogi chi i ddeall, i amgyffred y cariad yma fwy fydd. A mae'n gallu digwydd mewn gymaint o ffyrdd gwahanol yn dod i. Lle bod yna reina chi i bod adra yn darllen eich Beibl. A mae fel tas yna wirionedd yn llamu allan o'r dudalen ac yn cresu'ch calon chi. Clod i Dduw. Ond yn fama, yr anogaeth gan Paul ydy bod ni i geisio y deall mwy, gwerthfawrogi mwy y cariad rhyfeddol yma heb o'n gilydd. Boed i chwi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen i'ch bywyd gael eich galluogi am gyffred ynghyd a'r holl saint beth yw lled a hyd a cichder a dymder cariad Cris. A pan o'n i ddeud ar y cychwyn mor braf ydy bod ni'n cael cyfarfod fel hyn hefo'n gilydd, da ni'n cael cyfarfod hefo'n gilydd fel eglwys er mwyn annog yn gilydd i amgyffred i ddeall y cariad rhyfeddol mae da ni'n clywed amdano fo. Ydych braint ydy hi. Bod na rhywbeth ydy ni'n weld yn y Beibl, neu rhywbeth ydy ni'n gael allan o'r bregaeth yn gallu helpu brawd neu chwaer yn y ffydd i chi wrth i chi siarad efo nhw. Ac os nad ydy ni'n deud, ac os nad ydy ni'n cyfarfod efo'n gilydd, dan ni'n colli y cyfoeth yna mae Dyw wedi baratoi ar ein cyfar ni. A dan ni'n gwybod hynny, dydan. Dan ni'n gwybod hynny achos bod ni wedi bod trwy pandemig a bod ni gyd wedi stryglo hefo gorfod bod ar wahân. Pregethwyr wedi stryglo hefo technoleg, ond pawb ohono ni fel Cristnogion wedi stryglo i ddweud, wel, yndw, dwi'n gallu gwrando ar addoliad o fy nhydd y hun, ond dwi'n ben yn hun. A wedyn dweud, o mae dod at yn gilydd, o mae yna rhywbeth gwerth o'r ofnadwy yn ymwneud. Mae yna, a mae Paul fel tas yma'n cadarnhau y gwerth neu lliol yna i ni fel eglwys, fel corff, allu hefo'n gilydd, trwy'n gilydd, fod i wybod deall gwerthfawrogi y cariad yma. A mae'r disgrifiad enwog yn dydy, beth yw lled, hyd, uchder a dyfnder cariad Crist yn fendigedig. Achos dydy o ddim yn fesur o, mae rhai terma sydd yn awgrymu, sa'n posib i chi gyrraedd pen draw hyn, pa bynnag mor eang da chi meddwl ydy cariad Crist, mae o'n fwy. Pa bynnag mor ddifn y mae'r cariad yma yn mynd, edrychwch ar y groes. Darllenwch Ffilipiaid 2 i weld bod mab tragwyddol Dyw yn fodlon dod o'r nefoedd i'r gwaelodion eithaf pam oherwydd y cariad yna. Cariad tuag ata ni bechaduriaid er mwyn i ni brofi y cariad a derbyn o'i ras hyfryd o. Mae'n rhaid i fi frysio. Ond mae Paul yn ychwanegu eto yn dydy yn adnod 19. Mae eisiau ni amgyffred deall y cariad, ond mae'n Cristnogaeth ni'n fwy na jyst gwybod pethau, a dallt a gwybodaeth. Mae o'n cynnwys gwybodaeth, dyna pam bod gennym ni feibl, mae gennym ni wirioneddau i ddal gafael â nhw, ond mae Cristnogaeth go iawn yn mynd ymhellach na jyst gwybod yn dydy. Mae o'n brofi, profiad personol. Mae Paul eisiau Cristnogion dyfu yn ei gwerthfawrogiad, yn ei dealltwriaeth o'r cariad yma, ac adnod 19, a gwybod am y cariad hwnnw er ei fod i'w chlaw gwybodaeth. Sut da ni'n gwybod am rhywbeth sydd i'w chlaw gwybodaeth? Wel, er mwyn yn helpu ni, mae'r gair gwreiddiol groeg am gwybod yn adnod 19 mewn lle arall yn Llythyrau Paul yn cael ei gyfeithu fel adnabod. Ac efallai bod hwnnw wedyn yn help i ni. Sôn am y profiad o dderbyn ac adnabod cariad Crist mae Paul yn fama. Yr adnod sydd efo'r un gair ydy Ffilipiaid 3 adnod 10. Lle mae Paul yn dweud drwy famau adnabod efo'r un gair a grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth e. Mae Paul eisiau ni ddeall, eisiau ni werthfawrogi, eisiau ni brofi y cariad yma. Er, mewn gwirionedd, mae trio disgrifio y profiad o dderbyn cariad Dyw y tu hwnt i'n gallu ni. Dyna pam mae Paul mewn gymaint o lefydd fel tas efo'n stryglo i ffeindio'r geiriau. Mae mor anferthol. Ond, mi ydym ni fel Cristnogion i fod isio profi mwy o'r cariad hwnnw. Fel bod ni bron yn dod i derfyn yn gallu ni i fynegu fo. Os ydych chi, fel fi, mwynhau chwaraeon, mi fyddwch chi'n sylweddoli ar ddiwedd gemau, neu buddugoliaethau enwog, mae pobl yn dod ac yn cyfweld chwaraewyr. Disgrifio'r profiad yma i mi. Mae'r amser gweitha posib i ofyn rhywbeth. Os dyn nhw methu ffeindio geiriau, mae rhywbeth yn dweud, waw. I ni, fel Cristnogion, mae cariad Dyw yn Iesu Grist mor rhyfeddol, mae o tu hwnt i wybodaeth. Ond, mi allwn ni brofi mwy a mwy ohono fo sut trwy'r ysbryd glân, wrth i Grist breswylio yn ein calonna ni trwy ffydd, a gweithio mwy a mwy o'r profiad yma. Wan, rhag i chi feddwl bod Paul mewn unrhyw ffordd yn awgrymu bod bywyd y Cristion yn un sydd yn mynd yn well ac well ac well ac well. Chyfa, fel rhyw graff heb unrhyw broblema, i fywyd o ddim yn awgrymu hynny nad y. Mi da ni'n profi y cariad yma weithiau pan mae'n bywyd â ni yn llanas oherwydd amgylchiadau personol. Mae Paul yn cyfleu yn... Mae Paul yn sôn am y profiad o adnabod Christ, ochr yn ochr a grym ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddefiadau. Felly mae Paul yn gwybod, da ni'n cael mwy o gariad Christ weithiau pan mae bywyd ar ei fwy anodd. Pan da ni'n yn sal, pan mae yna brofedigaeth, dyna lle mae'r profiad o'r cariad yn dod fwyaf byw i ni. Ac eto, mae Paul yn dweud, dwi'n gweddio y byddwch chi yn derbyn hynny. Hyd noed os ydych chi'n cael eich erlyd, hyd noed os ydych chi yn dod ar draws amgylchiadau lle ydych chi'n dweud, dwi'n methu delio fo hyn. Dyna pryd fydd y cariad, grym yr ysbryd, yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i'n trawsffurfio ni fod yn debycach i Iesu Grist ddydd ar ôl dydd. Ac yn y diwedd, adnod 19, felly dygu'r chwi i gyflawnder hyd at holl gyflawnder Dyw. Dwi wedi deud sawl gwaith mewn pregaeth, dwi'n siŵr. Os da ddim cyfrinacha i fywyd ysbrydol. Sa'n cyfrinacha, achos mae Dyw yn ei ras yn datgyddio i ni yn y gair sut ydy'n ni fyw. Dwi wedi derbyn yn helaeth yn Iesu Grist, ac mi fyddwn ni'n cael yn adnewyddu trwy'r ysbryd ddydd ar ôl dydd. Yr her i ni ydy bod ni'n gallu gweddio fel Paul, bod ni'n tyfu mewn nerth, bod Christ yn preswylio ac yn amlygu'r presenoldeb hwnnw'n fwy a fwy yn bywydau ni, a bod hynny wedyn i weld wrth i ni ymhyfrydu yng nghariad Christ. Mae'n rhaid ni roi amser iddo fo. Mae'n rhaid ni fod yn barod i ofyn i Dduw am weithio'n yn bywydau ni. Mae Iago'n dweud, da chi'n cael achos da chi'n mynd gofyn. A dwi'n edrych ar y mywyd yn hun weithiau, dwi'n strygol o bethau. Dwi'n gofyn am help, Dduw. Dwi'n chi'n ofyn, nid yn unig drost yn un hunin, ond dwi'n gilydd hefyd. A bod ni'n gallu gofyn i bobl sydd ddim eto yn Gristnogion, bod nhw'n dod i nabod Christ drost nhw'n hunin, a bod nhw wedyn mewn amser yn profi y cariad rhyfeddol yma, sydd yw chlaw gwybodaeth, ond y cawn ni brofi mwy a mwy ohono fo trwy'r ysbryd glân. Gai orffan cyn i ni ddod at fwrdd y cymun, wrth ddyfynnu adnoda enwog yma Paul mewn llythyr arall yn ei ddyfynnu wrth sôn am gariad Christ. Sbiwch eto sut mae o fel tasa fo yn mynd dros benllestri wrth drio disgrifio y cariad yma a be mae o'n olygu'r Christio, cyfeiniaid 8. Pwy am gwahanna ni oddi wrth gariad Christ? Ei gorthrymder neu ing? Neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berig, neu gleddydd. Wedyn neidio chydig adnodau, ond yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Yr wyf yn gwbl sicr na all na cangau na ceinioes, na cangylion na thywysogaethau, na'r presennol na'r dyfodol, na grymusterau, na cychelderau, na dyfnderau, na dim arall a grewyd ein gwahanu ni oddi wrth gariad Dyw yng Nghrist Iesu ein harbwydd. Chy ni, roed amser, ella fory, ella heddiw yn yr wsnos nesaf i ddyfyrio ar y cariad yma. Meddyliwch am i led, i hyd, i uchder a'i ddymder o yn Iesu Grist. Meddyliwch am y croesoiliad, yr atgyfodiad, yr esgyniad. Meddyliwch am Iesu Grist yn dod yn ôl ar hyn fydd o'n i olygu. Y fath gariad, am yr ysbryd, a'r nerth ydyn ni dderbyn trwy'r ysbryd yn barod, dim ond i ni ofyn, er mwyn weithio yn om ni, er mwyn i ni dyfu, i werthorogi, i lawenhau, i brofi mwy ohono fo. Clod i'w enw. Amen.